Tervetuloa Suomen Raamattuopiston avoimen raamattokoulun luennolle. Minä olen Jussi Seppälä ja olen avoimen raamattokoulun vastaava opettaja. Ensi viikolla meillä on taloudenhoidon teema-ark ja sen otsikko on Miten kristitty käyttää rahaa ja hoitaa omaisuuttaan? Luemme silloin Uudesta testamentista toisen korinttilaiskirjeen lukuja 8-12 ja Vanhasta testamentista ensimmäistä kuningasten kirjaa. Teema-aiheena on kristityn suhde rahaan ja omaisuuteen. Lisäksi käsittelemme erilaisia talouteen ja rahan käyttöön liittyviä kysymyksiä. Olemme näillä tiedoin etäopetuksessa. Raha on usein sellainen aihe, joka paljon mietityttää ja kiinnostaa ihmisiä. Se on myös aihe, josta on kohtuullisen harvoin tarjolla kristillistä opetusta. Sen sijaan erilaisten lehtien palstoilla rahan käyttöä paljonkin ruoditaan. Usein ajattelemme ja toimimme siten, kuin taloudellisiin asioihin uskonnolla ei olisi mitään vaikutusta, vaan kristillisyytemme etiikka tulisi esille lähinnä perhe- ja seksuaalietiikan aloilla, eikä sillä oikeastaan olisi mitään kosketusta taloudenhoitoomme. Tällainen ajattelutapa on kuitenkin selkeästi virheellinen. Kaikki, mitä meillä on, on Jumalan antamaa luomislahjaa. Näin katekismuskin meitä opettaa Lutherin selittäessä meille uskontunnustuksen ensimmäistä pääkappaletta luomisesta. Katekismuksessa sanotaan, uskon, että Jumala on luonut minut sekä koko luomakunnan, antanut minulle ruumiin ja sielun, silmät, korvat ja kaikki jäsenet, järjen ja kaikki aistit, sekä pitää niitä jatkuvasti yllä. Hän antaa myös vaatteet ja kengät, ruoan ja juoman, kodin ja konnun, vaimon ja lapset, pellon, karjan sekä kaiken omaisuuden. Hän suo minulle joka päivä runsaasti ruumiin ravintoa ja kaikkia elämäni tarpeita. Suojelee kaikilta vaaroilta, turvaa ja varjelee kaikesta pahasta. Kaiken tämän hän tekee yksinomaan isällisestä, jumalallisesta hyvyydestä ja laupeudestaan, vaikka en sitä lainkaan ansaitse enkä ole sen arvoinen. Tästä kaikesta minun on häntä kiitettävä ja ylistettävä ja tämän vuoksi häntä palveltava ja toteltava. Tämä on varmasti totta. Jumalan lahjojen joukossa on siis myös omaisuus. Olkoonpa tuo omaisuutemme rahaa tai karjaeläimiä tai peltoja. Omaisuus on alkuaan Jumalalta, joten meidän tulisi käyttää sitä myös sen mukaan. Koko omaisuutemme on lahjaa Jumalalta. On siis väärin ajatella, että maksamalla kirkollisveron tai kymmenykset olisimme vapaita käyttämään oman omaisuutemme, miten tahansa se meitä parhaiten miellyttää. Varmasti me voimme näin tehdä, ja työmies on palkkansa ansainnut, kuten Raamatussakin sanotaan, mutta meidän on kuitenkin muistettava, että Jumala on kaikkien elämänalueittemme Jumala. Niinpä kymmenysten lisäksi myös meille itsellemme jäävä osuus on oikeastaan Jumalan omaa. Vanhassa kolehtirukouksessa rukoillaan, sinun omastasi me annamme ja sinun lahjaasi me jaamme. Ja tällä todella tarkoitetaan sitä, että keräämämme kolehti ja lahjat eivät ole vain meidän lahjaamme vähävaraisemmille lähimmäisillemme tai Jumalan työhön, vaan ne ovat todella Jumalan itsensä lahjaa, joka on meillä vain lainassa ja talouden hoidossa. Onko sitten rikkaus syntiä tai köyhyys moraalisesti parempaa kuin rikkaus? Näinkin on kristikunnan historiassa ajateltu, mutta sanoisin, että ei välttämättä, mutta ei välttämättä päinvastoinkaan. Vanhassa testamentissa näemme monia tavattoman rikkaita, mutta silti nuhteettoman hurskaita ja esikuvallisia hahmoja, joista kaikkein rikkaimpina ja esikuvallisimpina piirretään esimme Abraham, valitun kansan kantaisä, sekä Job, jonka omaisuuden saatana sai hävittää, mutta joka ei silti kapinoinut tai napissunut sanallaankaan Jumalaa vastaan. Molemmat uskomme esikuvaksi annetut miehet kuitenkin ovat meille esimerkki eräästä erittäin huomionarvoisesta seikasta. Heistä kumpikaan ei ollut kiinnittänyt sydäntään omaisuuteensa, vaan Jumalaan. Job joutui luopumaan kaikesta omaisuudestaan, jopa lapsistaan, mutta silti hän ei kironnut Jumalaa, vaan luotti tähän. Abraham taas oli valmis luopumaan isänsä talosta ja isänsä maista ja lähtemään sinne, mihin Jumala häntä osoitti. Lisäksi Abraham oli valmis luopumaan kaikkein kalleimmastaan, rakkaasta pojastaan Iisakista. Kun Jumala koetellakseen Abrahamin uskollisuutta, käski tätä uhraamaan Iisakin. Jumala kuitenkin antoi Iisakin takaisin isälleen, mutta viemällä Iisakin Moorian vuorelle uhrattavaksi Abraham osoitti, ettei ollut kiinnittänyt sydäntään siihen, mikä hänellä oli, vaan yksin Jumalaan. Rikkaus voi olla vanhassa testamentissa myös merkki Jumalan siunauksesta. Esimerkiksi Jaakobin kerrotaan rikastuneen ollessaan töissä Laabanin luona, koska Herra oli hänen kanssaan. Samoin Salomo sai kuninkaana ollessaan ennennäkemätöntä rikkautta, koska Jumala ilmestyessään tuoreelle kuninkaalle ja käskiessään tämän pyytää, mitä Salomo ikinä haluaisi. Salomo pyysi viisasta ja ymmärtäväistä sydäntä tuomitakseen oikein Jumalan kansaa. Jumala lupasi antaa sen, mitä Salomo pyysi, mutta lupasi myös siunata tätä muilla tavoilla, joista yksi oli se, että Salomon omaisuus oli tavattoman suuri. Salomo tosin rikkoi Jumalaa vastaan ja kääntyi ulkomaisten lukuisten vaimojensa vaikutuksesta epäjumalan palvelukseen. Näistä esimerkkeistä me näemme kuitenkin ainakin sen, ettei omaisuus sinänsä ole paha asia tai rikkaus ole välttämättä moraalisesti väärin. Se kysymys, mikä meille asetetaan, on kuitenkin meidän suhteemme omaisuuteemme. Käytämmekö me sitä Jumalan tahdon mukaan vai olemmeko kiinnittäneet siihen koko sydämemme? Jos Job ja Abraham olivat hyviä esimerkkejä siitä, etteivät he olleet kiinnittäneet sydäntään omaisuuteensa, vaan Jumalaan, on evankeliumin kertomuksessa Jeesuksen ja erään rikkaan miehen kohtaamisesta aivan toisenlainen esikuva. Luukkaan evankeliumin 18. luvussa kerrotaan. Ja eräs hallitusmies kysyi häneltä sanoen, hyvä opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Jeesus sanoi hänelle, miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä, paitsi Jumala yksin. Käskyt sinä tiedät, älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä sano väärää todistusta, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Mutta hän sanoi, tätä kaikkea minä olen noudattanut nuoruudestani asti. Kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän hänelle, yksi sinulta vielä puuttuu, myy kaikki, mitä sinulla on, ja jakele köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa. Ja tule ja seuraa minua. Mutta tämän kuullessaan hän tuli kovin murheelliseksi, sillä hän oli sangen rikas. Kun Jeesus näki hänen olevan murheissaan, sanoi hän, kuinka vaikea onkaan niiden, joilla on tavaraa, päästä Jumalan valtakuntaan. Helpompi on kamelin käydä neulan silmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Niin ne, jotka sen kuulivat, sanoivat, kuka sitten voi pelastua? Mutta hän sanoi, mikä ihmiselle on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Tämä rikas mies ei ollutkaan kiinnittänyt sydäntään Jumalaan, vaan omaan omaisuuteensa, josta hän ei ollut valmis luopumaan. Näin siitä huolimatta, että rikas mies vakuutti noudattaneensa Jumalan käskyjä ja olleensa ulkonaisesti hurskas. Ulkonaisesta hurskaudestaan huolimatta hän oli sisäisesti ahne ja raha oli tullut hänelle epäjumalaksi. Uskonpuhdistajamme Martti Lutherin mukaan se on ihmisen Jumala, johon hän koko sydämestään viime kädessä turvaa ja jolta hän odottaa saavansa kaikkea hyvää. Nykyaikana tämä epäjumala on tavattoman usein raha ja taloudellinen menestys. Yritämme hankkia lisää rahaa kuluttaaksemme ja näyttääksemme kaikille, kuinka hyvin meillä menee ja kuinka menestyneitä me olemme. Turvaamme ehkä viime kädessä omaisuuteemme, säästöihimme tai muuhun, mitä meillä on, emmekä Jumalaa. Tästä asenteesta Jeesus esittää vertauksen Luukkaan evankeliumin luvussa 12. Ja Jeesus sanoi heille, katsokaa eteenne ja kavahtakaa kaikkea ahneutta, sillä ei ihmisen elämä riipu hänen omaisuudestaan, vaikka sitä ylenpalttisesti olisi. Ja hän puhui heille vertauksen sanoen, rikkaan miehen maa kasvoi hyvin. Niin hän mietti mielessään ja sanoi, mitä minä teen, kun minulla ei ole, mihin viljani kokoaisin. Ja hän sanoi, tämän minä teen. Minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken elon ja hyvyyteni. Ja sanon sielulleni, sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi. Nauti lepoa, syö, juo ja iloitse. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Kenelle sitten joutuu se, minkä olet hankkinut? Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä. Tämän rikkaan miehen synti ei ollut siinä, että hän oli rikas, vaan siinä, että hän ajatteli itse hallitsevansa elämäänsä sen sijaan, että olisi ymmärtänyt Jumalan hallitsevan sitä. Hän ei myöskään antanut edes liiastaan köyhille ja tarvitseville. Näin ei ainakaan kerrota. Tämä rikas ei ottanut Jumalaa lukuun suunnitelmissaan, vaan ajatteli kaiken käyvän oman mielensä mukaan, ja niinhän me ihmiset usein teemme. Meidän tulee kuitenkin muistaa Jumalaa ja ymmärtää, että sen, mitä teemme, teemme vain, jos Jumala niin tahtoo. Omaisuudesta apostoli Paavali opettaa meille ensimmäisen Timoteuksen kirjeen 6. luvussa näin. Mutta ne, jotka rikastuvat tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmisen turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri. Sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Paha asia on siis se, jos elämämme ja moraaliset valintamme alkavat kaikki pyöriä rahan tekemisen ja tavoittelemisen ympärillä. Tällainen rahan ahneus kuvastaa väärää lähtöajatusta. Lähtöajatuksen saattaa olla se, että kun minulla vain olisi hieman enemmän rahaa, olisin onnellinen ja tyytyväinen. Jatkuva ahneus myrkyttää oman elämän ja johtaa usein siihen, että me olekaan koskaan tyytyväisiä. Kun nyt olen puhunut Raamatun esimerkkeistä rahaan ja varallisuuteen liittyen, voisin ottaa myös erään, joka usein nostetaan esiin. Jerusalemin seurakunnan yhteisomistus. Tällainen yhteisomistus saatetaan asettaa koko kristikunnan ihanteeksi ja jopa jonkinlaiseksi välttämättömyydeksi puhtaasta kristillisyydestä. Toisaalta sitä on saatettu käyttää myös väitteenä, jonka mukaan kristinusko olisi puhtaimmillaan jonkinlaista sosialismia. Koko Raamatun ilmoituksen valossa emme voi kuitenkaan sanoa näin. Jerusalemin alkuseurakunnalle ei ole annettu velvoittavaa käskyä siirtyä yhteisomistukseen, ei edes suositusta. Siten se ei ole välttämätöntä, vaikka nämä ensimmäiset kristityt niin toimivatkin. Lisäksi tiedämme, että Jerusalemin kristityt sitten köyhtyivät, ja niin heistä tuli muiden seurakuntien avun tarvitsijoita. Paavali monissa kirjeissään viittaa Jerusalemin seurakunnan köyhille kerättävään kolehtiin ja kehottaa seurakuntalaisia itse hankkimaan oman elantonsa. Raamattu opettaa uskovan rahan käytöstä monenlaisia asioita. Jeesus kehottaa meitä antamaan keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Paavali puhuu kirjeissään siitä, että meidän tulee maksaa verot ja kunnioittaa esivaltaa, koska esivalta on Jumalan palvelija. Paavali kirjoittaa näin, vaikka hänen aikansa Rooman esivaltaa ei voi parhaalla tahdollakaan pitää kristillisenä. Siksi meidänkin on helppo taipua maksamaan veromme yhteiseksi hyväksi. Kristinusko ei siis vaadi tai edes suosita yhteisomistusta, vaan jokainen on vastuussa omasta ja perheensä omaisuudesta. On kuitenkin muistettava, että tuo omaisuus on kaikkineen Jumalan lahjaa. Se asettaa meidät kysymään, mitä tällä Jumalan lahjalla voi tehdä. Onko omaisuuden kartuttaminen luvallista? On varmasti ainakin sikäli, että työmies on palkkansa ansainnut. Jeesus ei myöskään tuomitse kaupankäyntiä tai edes rahan antamista korolle esittäessään vertauksen isännästä ja 3 palvelijasta. Tässä vertauksessa yksi saa 5, toinen 2 ja 3 1 talentin, eli aikamoisen määrän hopeaa. Talentti oli sellainen määrä hopeaa, joka vastasi noin 6000 denaarin, eli hopearahan, arvoa. Denaari taas oli työläisen vuosipalkka, joten yksikin talentti oli jo yli 16 vuoden palkka. Kaksi ensimmäistä tämä vertauksen palvelijoista käy kauppaa ja ilmeisesti sijoittaa rahojaan, tehden voittoa saman verran kuin ovat saaneet. Kolmas, yhden talentin saanut, kaivaa rahansa maahan. Isännän tullessa kaksi edellistä palvelijaa palauttavat isäntänsä rahat tuottoineen ja saavat isännältä kiitoksen. Kun viimeinen sitten palauttaa omansa, sanoin pelänneen ankaraa isäntäänsä, vastaa isäntä vihastuneena. Sinun olisi siis pitänyt jättää minun rahani rahanvaihtajalle, niin minä tultuani olisin saanut omani takaisin korkoineen. Tämän vertauksen tarkoitus on jossain aivan muualla kuin sijoitusneuvonnassa. Se puhuu meille tärkeällä tavalla juuri siitä, että omaisuutemme ja kaikki muukin, mitä olemme saaneet, on Jumalan lahjaa. Ja se on käytettävä Jumalaa hyödyttävällä tavalla, tehtävänämme jopa kykyjemme mukaan enentää tätä Jumalan lahjaa ja Jumalan siunausta täällä maan päällä. Voimme siis käyttää omaa omaisuuttamme, ehkäpä jopa sijoittaa sitä järkevästi, jos siihen on varaa tai mahdollisuutta. Tällaisen omaisuuden kartuttamisen ei kuitenkaan tule koskaan tapahtua pelkästä rahan himosta keinoja kaihtamatta, vaan muistaen eettistä ja moraalista velvollisuuttamme kristittyinä ja muistaen, että me olemme lopulta taivaallisen Herramme vähäisiä taloudenhoitajia. Siitä syystä omaa omaisuutta on myös hyvä käyttää lähimmäisen hyödyksi ja sellaisen lähimmäisemme hyödyksi, jolla ei ole omaa omaisuutta. Omaa omaisuuttaan ei saa käyttää toisen riistämiseen. Työmies on palkkansa ansainnut, joten työstä on myös maksettava niin paljon, että ihminen voi sillä elää. Myös se, joka luo toisille työtä, rakentaa yhteiskuntaa ja mahdollistaa esimerkiksi yrittäjänä toimiessaan toimeentulon itselleen ja mahdollisesti muillekin. Tällainen toiminta on varmasti Jumalan mielenmukaista oman omaisuuden käyttöä. Tällaiseen muita työllistävään yrittäjyyteen voimme myös itse hyvin omintunnoin osallistua, mahdollisesti omalla pääomallamme. Osakkeisiin ja rahastoihin sijoittaminen on viime aikoina paljon lisääntynyt myös suomalaisten kotitalouksien, eli niin sanottujen piensijoittajien keskuudessa. Jos me lähdemme tähän mukaan, meidän on muistettava, että hoidamme talouttamme Jumalan tahtoa ja oikeudenmukaisuutta sekä kohtuutta noudattaen. Monet nykyajan taloudelliset ongelmat ja niin ympäristön kuin työntekijöidenkin riisto johtuvat taloudellisesta ahneudesta. Ahneus ja rahanhimo taas eivät saa motivoida tai ohjata meidän toimintaamme, vaikka omaisuuden kartuttaminen luvallista onkin. Jos me kuitenkin päädymme säästämään rahojamme esimerkiksi sijoitusten tai rahastojen muodosta, meidän on syytä olla tarkkoja siitä, mistä me sitten taloudellisen voiton, esimerkiksi osinkojen muodossa saamme. Rahastot ovat esimerkiksi hyvin suosittu sijoituskohde. Niiden idea on, että suuri rahasto omistaa monia erilaisia asioita ja sitten yksittäinen sijoittaja ostaa sijoittamalla osuuden tästä rahastosta, joka omistaa arvopapereita ja monenlaista muuta. Rahastot ovat kuitenkin sikäli vaikea sijoituskohde, että ne sijoittavat usein suureen joukkoon osakkeita, eli käytännössä yrityksiä, arvopapereita ja muita sijoituskohteita. Usein varsinkin suuret rahastot omistavat paljon kaikenlaista omaisuutta, jota jatkuvasti myydään ja vaihdetaan. Rahastossa on siis vaikea tarkasti tietää, mistä oma omistus koostuu ja mistä voitto tulee. Ongelma on tosin sama myös monien suuryritysten osakkeista. Emmehän me tiedä kaikkea, mitä nämä yritykset tekevät. Ja meidän on hyvä kysyä itseltämme, mistä me voimme taloudellista hyötyä itsellemme ottaa. Vakava esimerkki kohtuuttomasta riistosta ja juuri sellaisesta koronkiskonnasta, josta Raamattu meitä varoittaa ankarasti, ovat pikavipit ja niiden useiden 10% vuotuiset korot. Sellaisesta kristityn ei nähdäkseni sovi ottaa voittoa. Päinvastoin juuri tällaista koronkiskontaa Raamattu vastustaa. Muutenkin on hyvä kysyä mahdollisten sijoitusten tai säästöjen tai rahastojen eettisyydestä. On vastoin Jumalan tahtoa riistää köyhää työntekijää. Siksi on tärkeää olla selvillä tuotantoketjusta ja esimerkiksi siitä, maksetaanko työntekijälle kohtuullisesti jossakin kaukaisessa maassa. Erityisesti tämän ylikansallisen talouden aikana tämä voi vaatia aika paljon selvitystyötä. Myös rahan sijoittaminen sellaisiin yrityksiin, joiden toiminta on muuten epäeettistä, on hyvin kyseenalaista. Voiko kristitty saada voittoa vaikkapa alkoholi- tai aseteollisuudesta? Jos me ajattelemme, että kohtuullinen alkoholin käyttö on kristitylle luvallista ja esimerkiksi puolustusteollisuus on maanpuolustuksellisesti perusteltua tai jopa välttämätöntä, voimme hyvin päätyä pitämään tällaista yritystoimintaa ja sijoituskohdetta aivan eettisenä ja perusteltuna. Mutta jos päädymme toisenlaiseen ratkaisuun, emme varmaankaan voi laittaa omia rahojamme sellaisiin sijoituskohteisiin. On hyvä muistaa moraalista vastuuta ja eettistä vastuutamme Jumalan edessä. Pelkkä voiton perässä sijoittaminen ei ole kestävää, eikä se ole kristillisen ihanteemme mukaista. Meidän on ajateltava myös sitä, että tässäkin toiminnastamme olemme vastuussa oman tuntomme ja Jumalan edessä. Tahdon siis sinulle, hyvä kuulija, muistuttaa vastuutasi siitä, mitä olet Jumalalta saanut. Vastuu talouskysymyksissä ei ole vain tuoton saaminen, vaan myös moraalinen vastuu. Mitä ikinä me teemme, se meidän on hyvä tehdä pitäen hyvä omatunto Jumalan edessä ja toimia oman kutsumuksemme mukaisesti. Tämä pätee niin taloudenhoitoon ja lahjoittamiseen kuin muillekin elämän alueillemme, kuten perhe- ja seksuaalietiikkaan. Jumalan omaa ja hänelle kuuluvaa on sekin omaisuutemme, jota emme lahjoita tarvitseville lähimmäisillemme tai Jumalan valtakunnan työhön. Olkaamme vastuullisia senkin kanssa. Jumalan siunausta sinun elämääsi.